Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. A ovoga jutra sa nama na početku emisije Dušan Stojičević, predsjednik upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro za mene.
Još uvek, da.
Još uvek.
Mi očekujemo da nam se uskoro pridruži, trebalo je već, Vladimir Radunović, koordinator edukativnih i trening programa e-diplomatije u Diplo fondaciji. Razgovarat ćemo naravno o petom danu internet domena Srbije, jednodnevnoj konferenciji koja je juče održana u Beogradu. Evo, dok čekamo Vladu koji je moderirao prvi blok konferencije pod nazivom Domenizacija. Ja predlažem, Dušane, da na početku mi damo jedan kritički osvrt na ovaj jučerašnji dan. Ono što ja kao novinar nosim kao utisak, jedan od utisaka, je da je zaista bilo, što je bilo lepo videti, veliki broj posetilaca, što je naravno možda i najvažnija stvar kada se ovakvi događaji organizuju, ali evo, da vama dam reč.
U svakom slučaju, to je najjači utisak sa jučerašnjeg dana internet domena Srbije. Broj posetilaca je bio na veoma visokom nivou i mogu reći da ukupno, kada bih ocenjivao celu manifestaciju, smatram da je izuzetno uspešna i da smo izuzetno dobro obeležili, da kažem, šesti rođendan .rs domena, što je inače i povod za održavanje ove manifestacije svaki put. .rs domen je baš 10. marta, ovog puta se potrefilo baš tako, baš 10. marta nastao pre 6 godina, tako da je i manifestacija totalno pogodila dan, rođendan tog domena.
Prvi blok je bio posvećen priči o uvođenju preko 1000 novih generičkih domena. Drugi blok pod nazivom Društvenizacija je bio posvećen priči o dobrom prisustvu i pozicioniranju internet sajtova na društvenim mrežama. A treći blok, Dobra lokacija, bio je rezervisan za dobre lokacije na nacionalnim internet domenima, dakle RS i SRB. Svakako i drugi i treći blok, iako možemo da pomislimo da nakon dugog niza godina smo već imali mnogo puta prilike da čujemo šta to znači dobro se predstaviti na internetu, kako da uštedimo svoje vreme, kako da zaradimo novac i tako dalje. Očigledno je da imamo još mnogo toga da saznajemo, a reč je o jednom sasvim specifičnom mediju koji se zapravo neprestano i neprekidno menja.
Da. U svakom slučaju, u ovom idejno smo u ovaj dan internet domena Srbije krenuli opet sa idejom da edukujemo javnost kako se najbolje predstaviti na internetu. Tako je prvi deo nosi ime domenizacija, zato što je prvi korak u vašem predstavljanju na internetu upravo izabrati domen. Drugi deo, drugi blok, se zove društvenizacija, jer to što ste otvorili u prvom bloku, znači domen, ne znači ništa. Treba to promovisati. Promocija trenutno je najaktuelnija na društvenim mrežama. Dali smo recept i, da kažem, gledali neke slučajeve, studije slučajeva, kako su neki uspešni odradili to. I na kraju jedno plus drugo daje dobru lokaciju. Tu smo imali predstavljanje raznih uspešnih projekata na internetu, sajtova koji beleže veoma veliku posećenost i predstavljaju nešto najbolje što Srbija u ovom trenutku ima.
Naš kolega i lingvista Vlado Đukanović je govorio o zanimljivim internet lokacijama na ćiriličkom SRB domenu. Ja verujem, i ovo jeste bila prilika da govorimo o SRB domenu, iako smo to činili i u januaru mesecu, ali svakako uvek postoji mogućnost da se i diskutuje upravo o tome koliko ovih domene ima, zašto ih nema više.
U svakom slučaju, kao i kada smo obeležavali drugu godinu nastanka .srb ćiriličkog domena, konstatovali smo da je ovo trenutno maksimum koji taj takav domen može da postigne, bar što se tiče broja domena. Moramo priznati da jednostavno taj domen nije opšte prihvaćen u Srbiji i najveći razlog je zato što ćirilica kao takva nije opšte prihvaćena u Srbiji. Vlada Đukanović je juče u jednoj izuzetnoj prezentaciji napravio presek stanja, trenutnog stanja na .srb domenu, gde je iznao nekoliko veoma poražavajućih činjenica, što su većinom svi komentarisali na društvenim mrežama, a to je da recimo od medijskih kuća jedino RTS, jedino vi imate domen na ćirilički domen.
Bili smo jedni od prvih koji su ga registrovali,
tako,
ako se ja dobro sećam.
I gotovo jedini koji su to aktivno promovisali u javnosti. A sa druge strane, iznao je činjenicu da čak i novine, da ih ne imenujem, koje zagovaraju i održavaju ćirilicu u životu što se tiče štampe, nemaju svoj ćirilički domen. Jedna još takođe interesantna priča sada u nekoj, da kažem, predizbornoj kampanji jeste da političke partije takođe nisu prepoznale ćirilički domen kao nešto gde bi trebali da se predstavljaju, te jedino PUPS ima da kažem svoj domen i tako dalje. Znači, jednostavno da podučemo crtu i da kažemo, ćirilica u Srbiji, bez obzira šta Ustav kaže i šta zakon kaže, nije prihvaćena, latinica je prihvaćenija i od strane države, pa tako i od korisnika.
I verovatno jedan od razloga je nepostojanje mail servisa. Mi smo govorili o ovoj temi kada u januaru mesecu, kada je obeležavana druga godina ćiriličkog domena. Moderator ovog dela Dica bio je Ivan Minić, osnivač i direktor burek.com, ja verujem našim slušalcima dobro poznatog sajta, a evo nama se u 9 sati i 12 minuta pridružio i Vladimir Radunović, koordinator edukativnih i trening programa e-diplomatije u Diplo fondaciji. Vladimire, dobar dan, dobro jutro, ili dobro jutro i dobar dan. Dobro nam došli. Evo, Dušan i ja smo govorili, dali smo jedan presek prvog, drugog i trećeg bloka. Prvi blok smo nekako prepustili vama jer ste ga vi moderirali, pa ja sam samo rekla da je zapravo ovaj blog bio posvećen priči o uvođenju preko 1000 novih generičkih internet domena. Slobodan Marković je bio nedavno gost emisije Digitalne ikone i objasnio je i govorio je o tome, znači, šta to tačno znači. Ali ja ću da vas zamolim pre nego što nam predstavite ko su bili gosti, bili su veoma zanimljivi i učesnici i naravno šta su zaključci ovog dela koji ste vi moderirali. Samo da se podsjetimo u nekoliko rečenica šta znači uvođenje generičkih, više od 1000 generičkih domena.
Pa to je, sad evo, Dušan je baš dobro pomenuo malo pre, kako je to prvi korak u stvari kad se neko nađe na internetu tako, ili hoće nešto da radi, je da zapravo ima svoju internet adresu, evo, se kreće odatle. Mada sad, evo, i to smo juče čuli na panelu, recimo, da trendovi jesu da sad svi imamo u stvari Facebook naloge, ili da kompanije čak i da organizacije imaju Facebook stranicu, i da to nekako postaje popularno. To nikako ne isključuje, to juče baš istaknuto, ne isključuje, naprotiv, ne isključuje stranicu kao vlasništvo i posjedovanje stranice, jer je dat primjer recimo mreže MySpace, koja možda nije bila toliko popularna kod nas, a sad će još manje biti pošto gotovo da je nema, ako nije i ukinuta. I tu su ljudi vjerojatno investirali puno vremena i danas investiraju puno u Facebook, ali Facebook nije vaš, to nije nešto što vi posjedujete i za što možda garantujete da će sutra biti tu. A stranica, web stranica, pogotovo kompanije, institucije, nešto što profesionalno treba da bude tu. Ako se to tako pristupi, stranice su i dan danas vrlo aktuelne i sve aktuelnije, morate imati svoju domen adresu kako ljudi dolaze do vas. Možete da birate neke adrese srs domena ili srb domena. Možete, ako ste međunarodna, prosto želite da imate međunarodnu pokrivenost, da birate kom ili šta je već do sada rađeno. E, sada je napravljena ta ogromna promjena na globalnom nivou, gde više nema nekoliko samo tih globalnih takozvanih generičkih domena. To je dosta komplikovano kad uletimo te skraćenice, onda ljudi zbunjujemo. Juče smo čak hvatali beleške na panelu da bi mogli da ispratimo skraćenice, ali suština je da danas više ljudi ne moraju da biraju samo .com ili .edu ili .org, tih nekoliko net koliko ih je bilo. I evo recimo nekih primjera, ja sam siguran da Sloba i pomenuo kada je gostovao, Ima ih sad preko 1300, odnosno bit će preko 1300 domena novih, što znači da ćete moći da registrujete recimo tačka marketing, znači ja bi sad mogao da, ili ajde ne znam, education, pošto je Diplo fondacija, na primjer, ima čak i tačka foundation, ja, mi bi sad mogli da registrujemo Diplo tačka foundation i to je to. Što je koliko dobra prilika, toliko možda izbunjujuće se, da li mi tu da biramo, ili da biramo education ili NGO, čuli smo da će biti tačka NGO, što će vjerojatno našim nevladnim organizacijama biti jako zanimljivo. Tako da, to je ta tektonska promjena i puno ima dilema oko toga.
I šta su bila, da kažemo, koja ključna pitanja, pitanja koja su se vama, koji ste bili u poziciji moderatora, činila najzanimljivijim ili možda najprovokativnijim u okviru ovog bloka?
Pa, recimo, jedan komentar je bio dobar od našeg kolege iz Petnice, koji je postavio pitanje koliko su ušte domeni sad, ok, sajtovi su važni, to nije sporno, koliko su domeni u budućnosti važni. Nekada je to nama i još uvijek nam to značilo kada treba direktno pristupimo web sajtu, da znamo bukvalno adresu stanovanja nekog web sajta, ali ovaj, kada koristimo društvene mreže ili pretraživače, što svi mi redovno radimo, ili aplikacije na telefonima, tu više nemamo potrebu da znamo adresu, nego prosto pristupamo tim sajtovima, dolazimo do njih na drugi način. Onda je to bilo dobro pitanje da li će to imati potrebe uopšte više. I onda su nas gosti pomalo razuverili, odnosno uverili da će biti potrebe, jer bez obzira na nove aplikacije i dalje, ta neka vrsta brendiranja, što kraćeg, što jednostavnijeg, pa i memorisanja adrese, ako je jednostavno zapamtite, će biti korisna. Onda recimo bilo pitanje da kakve će biti sa cene, znači to će biti mnogo skuplje, mnogo jeftinije, nekako je logično, ako će biti mnogo veći prostor da će biti jeftinije, a ispostavilo se da neće neminovno biti jeftinije, zavisi će od domena do domena, ali recimo su dali primjer da očekuju da tačka NGO košta 2-3 puta više nego ovi što su do sada, dakle ako sada košta ne znam 7-80 dolara godišnje, da će ovo košiti 20-30 dolara godišnje, uz to da će se tu čak i na neki poseban sistem provjeravati da li je taj ko se preve zaista NGO. Na nekim drugim novim domenima se to vratno neće provjeravati, recimo .car ili ne znam .pub, možda će provjeravati da su to stvarno pubovi, da li se toči pivo ili ne. Tako da su to recimo bile zanimljive stvari, pa je onda bilo pitanje kako da zaštitimo svoj brend na tolikim domenima. Sad smo mogli registrovati na jednom, pa kao baš nas briga, mislim, pokrili smo se sad, koji ima 1300 domena, da li ja svoj vlada treba da brendiram na svakom. I onda je ovaj jedan naš gost rekao, pa čekaj, ako ja prodajem domene, recimo, ako je moja industrija domeni, pa neću da se registrujem na .shoes, jer prosto logično je da to nije moj, neko uzme neko drugi. Nego da ima tu stvari koje mi nekako nabijemo tenziju i bez potrebe. Sloba juče pominjao jako važnu stvar bezbednosti, gde sad ako imamo puno domena, sad se lakše može lažno pretvarati. Ranije to bilo malo teže, sad će biti mnogo lakše. Ali opet ne treba bežati od inovacije zbog toga, nego treba suštinski suzbiti kriminali i ovaj, povećati tu bezbednost. Tako da je bilo jako, jako lepih pitanja i pogotovo s tog korisničkog nivoa, šta sad, kako ljudi da se snađu, pa onda kako prodavci i preprodavci domena sad da izreklamiraju i da objasne ljudima šta oni u stvari treba da uzmu, kad im dođe čovjek u radnju i kaže šta ja sad uzmem u ovom moru stvari. Ovaj, što je ovaj jedan govornik uporedio sa menijem u kineskom restoranu od 4 strane, pa sve to lepo, ali šta ja sad izaberem. I nije ni njima lako, mislim, prodavcima, ovaj, da se to objasne šta tu. Prosto trebalo bi da nauče, da ispitaju korisnika, ok, šta je vaša delatnost, gde ciljate, ciljate lokalno, ciljate globalno, ciljate određenu nišu i tako dalje, da bi mogli da im pomognu. Sve u svemu, ovaj, sjajno je bilo i gosti koje smo imali, u stvari su bili izuzetni. Bio je Michele Nailon, koji je direktor Black Knights, to je kompanija, irska kompanija koja preprodaje domene praktično, jedno od najjačih, i hosting i tako, jedno od najjačih, zaista vrlo dobro kotirana i poznata. Bio je Ulrich Retzklaff, on je, ta organizacija se zove Public Internet Registry, to je na neki način globalna organizacija koja se bavi .org domenom, a sada su, će oni da se bave .ngo, i recimo takođe .org na ćirilici, to su Rusi u stvari, na neki način zbog ruskog tržišta pokrenuto, ali eto, mi ćemo imati koristi od toga. I Sloboda Marković, koji je sad savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom u Rnicu, koji nam je dao još jedan aspekt zašto su nacionalni domeni i dalje vrlo važni, bez obzira na svo to more drugih. Ako nam je niša Srbije i ako želimo se brendiramo kao neko iz Srbije, zaista nema nikakvog razloga da ne budemo na RS i Srba.
Pomenuli ste goste, pomenuli ste i korisnike. Ja bih ovde naglasila, Dušane, veoma je važno kada je reč o danu internet domena Srbije, što su korisnici imaju priliku da dođu i da postavljaju pitanja, upravo ovo što je Vladimir rekao, da postavljaju pitanja koja su njima važna i pitanja o kojima možda ne znaju mnogo. Ovo je upravo bila prilika da se obaveste o tim temama. Gosti su bili pažljivo odabrani za ovaj prvi blok.
Pa, moram da priznam da su oni bili izuzetno iznenađeni stepenom interakcije koje smo imali na konferenciji, iznenađeni pitanjima i učestvovanjem uopšte publike u da kažem komunikaciji sa njima, i broj postavljenih pitanja je bio dosta veliki. Da, oni su pažljivo izabrani, pošto Michele Neilon je neko ko je veoma dugo u ICANN community-u i koji je trenutno involviran u nekoliko radnih grupa koje se tiču WHOIS i drugih servisa koji se u ICANN. ICANN je, da podvučem, znači svetska organizacija koja organizuje, da kažem, i menadžuje domene na svetskom nivou, i .rs je delegiran od strane ICANN-a RANIC-u. Dok je Ulrich, da kažem, gost koji je ispred jednog veoma slične organizacije RANIC-u, jedne neprofitne organizacije koja se bavi .org, to jest .org domenom. To je, da kažem, domen najvišeg nivoa. Međutim, on, samo da dopunim Vladu, nije samo .org na ćirilici, nego .org na četiri svetska pisma, gađaju Indiju, gađaju Kinu i gađaju Japan. Znači, to su četiri IDN domena. Mi to zovemo IDN zato što nije napisano na, da kažem, latinici, engleskoj latinici. I ono što bih još voleo da dopunim Vladu u celom tom izlaganju, latentno je pomenuto u toku prvog bloka, ne možda toliko naznačeno, to je tehnička strana, da kažem, tih naročito IDN domena. Novi domeni koji su pisani na nelatiničnom alfabetu, jednostavno možemo reći u stvari da su poluproizvod. Zašto su poluproizvod? Zato što nemaju mail servis u punom smislu te reči, to jest desna strana od onog monkey znaka u mail adresi može biti napisana na bilo kom svetskom alfabetu, ali leva strana za sada može isključivo da bude napisana u ASCII setu karaktera, to jest na engleskom alfabetu. I to je dosta veliki problem u suštini za neko građenje virtualnog identiteta, pošto mail koji egzaktno određuje neku osobu i dalje je vrlo popularan servis, ne može do kraja da obezbedi identitet na pravi način. Prost primer, takav je i SRB domen. SRB nema takve adrese i sa leve strane ne možemo imati ćirilično, recimo moje ime Dušan Stojičević ne bi moglo biti napisano sa leve strane, dok sa desne strane bih mogao da stavim ćirilicu. Samim tim, da kažem, donekle se poništava ta ideja uvođenja Unicoda, tog skupa svetskih alfabeta na internet, i radi se na tim da kažem, specifikacijama, standardima za rešavanje tog problema. Međutim, i posle 10 godina razvoja mi nemamo rešenje za tako nešto. Tako da će trebati još par godina da takvi domeni budu, da kažem, pun proizvod koji se može koristiti kao virtualni identitet bilo koga, bilo kog korisnika.
I kada sada govorimo o korisnicima, možda da zaokružimo razgovor. Vlado, dok je trajao prvi blok, a naravno i ovi ostali, kako im priliči danu internet domena Srbije, postojala je mogućnost da se putem Twittera komentariše, postavljaju pitanja, bilo je prisutno i prilično mnogo blogera koji su takođe bili aktivni. Dakle, jedna na vrlo interesantan medijski način, možemo da kažemo, diskusija koja se odvijala paralelno na više nivoa. Kako je bilo, možda kratko samo da date komentar, raspoloženje internet zajednice? Jesu li bili oštri kao što su bili prošli put ponekad, ili i šta su pitali najčešće?
I to, da, to je već postala tradicija prvog dica da je Twitter nekako integrisan u celu diskusiju, što je mač sa dve oštrice. S jedne strane omogućava da zaista ljudi vode paralelne diskusije, što je super, a sa druge strane onda postanu malo stidljivi da postave prava pitanja, odnosno uživo da postave, da uzme mikrofon i da postave pitanja, i onda to teško ih je naterati. A za mene kao moderator to uvek izazov, zato što imam goste ovamo, publiku koja hoće pričajem, ovi što paralelno pričaju, pa treba se to nekako pratiti, pa onda ispadnem čak i nekulturan kad listam telefon dok vodim sesiju. Ali bilo super. Nije čak bilo toliko pitanja na Twitteru ovaj put, koliko je bilo jako zanimljivih komentara oko toga koji bi srpski domeni u perspektivi možda globalni mogli da postanu, dakle da nešto, ne znam, tačka Beograd ili druge neke stvari, da se prosto, iako je to sad jako skupo i čak i neisplativo i nepotrebno za Srbiju, ali možda u perspektivi će to imati smisla. Naravno, bilo je puno sprdnje, naš narod je vrlo kreativan, tako da to je bilo sjajnih aforizama i igre reči na Twitteru. Tako da bilo jako zanimljivo. Ne znam, u ostalim blokovima je čak možda bilo i više pitanja, ali je takođe bilo jako dobrih diskusija. To je jedna praksa koja se meni jako sviđa. Mislim da je onako, otvoreni smo, ne bežimo ni od čega, nema tabu tema, može se pričati o čemu hoćeš. Stvarno je sjajno.
A kad je ova tema u pitanju, jer znamo da putujete i posećujete i druge konferencije, kako razmišlja ta neka svetska internet zajednica, kako je raspoloženje i kakvi su komentari, kakvi su strahovi, postoji li neko predviđanje o tome šta će da se desi nakon uvođenja ovih generičkih domena?
Odličan komentar juče bio, mislim da je Sloba baš na kraju nekako i sumirao s tim da mi prosto ne znamo kako će naš će ovdje izaći. Ovo je sve jedan veliki eksperiment, iako je proces uvođenja ovih domena i politička diskusija oko toga trebali, ne trebali, a počela je recimo sa, najžešće je bila oko tačka XXX za pornografiju, koja je trajala nekoliko godina, pa više napred nazad, pa je tu i ministarstvo trgovine američko bilo uvučeno, Arapi neće, ovi hoće i tako dalje. Tako da diskusija je bila ogromna, a rezultati i postojanost toga će se videti. Mislim, pitanje je zaista, možda će se za koju godinu shvatiti da pola tih domena niko neće kupiti. I prosto je tako. Međutim, ta neka sloboda da se ne ograničavamo na mali broj, da niko konkretan ne može, pa ni Ajkan odluči da će sad biti samo tih pet domena, pa se vi snađite, je i neki politički signal, ok, svako može. Tehnički mi to možda podržimo, svako može da dođe da predloži svoj domen multijezični u bilo kojoj skripti. Da li će to da zaživi, da li će da ima na kraju upotrebne vrednosti, to ćemo da vidimo. Na kraju kraja internet je toliko brzi i toliko se brzo menja da možda već sutra stigne neka nova tehnologija koja će sve to da zgazi. Možda se promeni i ovo sa mailovima, možda i to postane moguće. Vidjet ćemo.
Evo na kraju, pre nego što vam se zahvalim, da li imate još neki komentar da dodate u vezi sa jučerašnjim dicom? Nešto što vas nisam pitala?
Imam samo kratak koji mi se jako, jako bio simptomatičan. Da smo sve vreme nekako, pošto to komuna je jedna koja je jako super, ljudi koji se okupe tamo, bave internetom, nekako uletim u terminologiju koja koja više, ne da nije srpska, nego, a mogu se prevesti neke stvari, i onda postanemo sami sebi smješni kad krenemo pričamo tipa da lajkujemo Facebook page ili da menšinujemo i tako.
A social engagement.
Social engagement, tako je. Bilo sjajnih ovaj termina gde smo mi na kraju sami sebi publika i mislim, govornici sami sebe uhvate u nekom grču smeha, koliko to nakaradno. Mm-hmm. Ali se zanesemo i lakše nam je da to tako kažemo. I nekako se nadam da ćemo svi zajedno uspjeti za sljedeći dic možda poradimo na to lagano, da stanemo, razmislimo sekundu kako bi to rekli na srpskom. I drugi utisak mi je bio, prišao jedan kolega iz Kragujevca koji je rekao, ovo je fantastično, mi se ovo jako sviđa, pratim već ovaj par godina i ja bih jako volio se ovako nešto desi u Kragujevcu. I mislim da bi bilo sjajno da u narednim godinama neko pokušamo da napravimo jedan putujući ovaj cirkus, što se kaže, i po drugim gradovima. Beograd jeste glavni, jeste jako važan, ali treba da nas bude i drugi grad.
Ono što ja mogu da dodam, pošto sam kao i Vlada učestvovao u organizaciji ovogodišnjeg DIDS-a, jesu stvari koje će se desiti sigurno u budućnosti. Znači, mi smo imali, apropo pitanja kako je to u inostranstvu i kako je to poredivo sa dicom. Juče su bili gosti iz Bugarske koji se bave, da kažem, domenima i koji su bili oduševljeni brojem gledalaca i slušalaca na dicu, posetilaca uopšte, stepenom interakcije i celokupnom organizacijom koja je pod njima na nivou nekih svetskih standarda. Oni također, ja sam gostovao lično kod njih, postoji sličan event, sličan događaj u Sofiji, zove se Domain Forum. Broj posetilaca tamo je zanemarljivo mali. Oni su bili veoma oduševljeni ovakvom organizacijom, ali da ne bi bilo sve u superlativu, ovo što je Vlada rekao, desit će se sasvim sigurno. Svesni smo u Ranicu da Ranic nije da kažem samo beogradski registar, i u narednom periodu ćemo probati da posetimo gradove po Srbiji.
9:32. Naša tema u emisiji Digitalne ikone bio je peti dan internet domena Srbije, jednodnevna konferencija koja je juče održana u Beogradu u hotelu Metropol. Sa nama su ovim povodom bili Vladimir Radunović, koordinator edukativnih i trening programa u Diplo fondaciji, i Dušan Stojičević, predsednik upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala.
Protekle sedmice Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti, organizovali su okrugli sto. Tema je bila pregovaranje sa Evropskom unijom za poglavlje 10, poglavlje posvećeno informacionom društvu i medijima. Brojna zanimljiva pitanja su bila pokrenuta na ovom okruglom stolu. Vi ćete, poštovani slušalci, narednog utorka čuti beleške i delove ove interesantne diskusije. A ono što smo izdvojili za ovaj utorak danas je nešto o čemu je govorio Stefan Lazarević, državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, dakle o pregovaranju sa Evropskom unijom za poglavlje 10, pa da čujemo.
Kao što znate, mi smo 21. januara imali prvu međuvladinu konferenciju i nakon toga su zvanično, odnosno tom konferencijom su zvanično počeli pregovori sa Evropskom unijom. Ti pregovori se odvijaju kroz 35 pregovaračkih grupa ili kroz 35 poglavlja i u okviru tih 35 poglavlja postoji jedno poglavlje koje se zove informacijono društvo i mediji, i to pregovaračko poglavlje je pregovaračka grupa 10. Ja sam predsednik te pregovaračke grupe i državni sekretar u Ministarstvu spoljne unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pregovori sa Evropskom unijom će se odvijati kroz nekoliko faza. U ovoj godini nas čeka prva faza, to su takozvani skrininzi, i u maju imamo prvi skrining u okviru pregovaračke grupe 10, to je eksplanatorni skrining, a onda u julu imamo bilateralni skrining. U eksplanatornom skriningu mi ćemo pre svega slušati predstavnike Evropske unije koji će nama izložiti njihov regulatorni okvir, pojasniti nam njihove direktive, njihov regulatorni okvir, a onda ćemo u bilateralnom skriningu mi predstaviti naš regulatorni okvir iz oblasti informacionog društva i medija i odgovarati na pitanja predstavnika Evropske unije i obavezivati se za neke datume, jer kao što znate, kada se u okviru pregovora sa Evropskom unijom obavežete da ćete neki datum da ispunite, onda to morate i da uradite, što je pre svega dobro za nas. Jer ja pregovarački proces u okviru pregovaračke grupe 10 pre svega shvatam kao razvojnu šansu za modernizaciju ekonomije naše države, ali i društva u celini, jer se u okviru pregovaračke grupe 10 nećemo samo baviti usklađivanjem našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom i regulativama Evropske unije, već ćemo se baviti pitanjima koje su od suštinskog razvojnog karaktera i značaja za ekonomije 21. veka. Pa ćemo se tako u okviru na pregovora sa Evropskom unijom baviti pitanjem razvoja broadbenda. Dakle, da vidimo kolika je to brzina broadbenda u Srbiji, kolika je penetracija broadbenda u Srbiji, i morat ćemo da ispunimo i te ciljeve kada postavimo članice Evropske unije. Iz tog razloga naše ministarstvo je uradilo strategiju razvoja broadbenda do 2016. godine, jer mislimo da su naredne 2-3 godine ključne za hvatanje, za dostizanje tih ciljeva koje Evropska unija predstavlja pred svoje članice. Ta strategija, nažalost, još nije usvojena zato što su u međuvremenu raspisani izbori, ali je završena javna rasprava. Javna rasprava je stvarno bila veoma dobra, dobili smo dosta korisnih komentara, dosta tih komentara je implementirano, ali ne se nadam da će nova vlada odmah nakon osnivanja veoma brzo usvojiti tu strategiju koja će postaviti jasne ciljeve. Razvoj broadbenda ima ključni značaj za razvoj naše ekonomije, jer vi znate da porast penetracije oko 10% dovodi do povećanja i uticaja na GDP od oko 1,3%, i iz tog razloga razvoj broadbenda je veoma značajan kada pričamo o pregovorima sa Evropskom unijom. S druge strane, u pregovorima sa Evropskom unijom bavit ćemo se i pitanjem harmonizacije, odnosno upravljanja radiofrekvencijskog spektra. Dakle, postavlja će se pitanje da li koristimo preporuke Evropske unije kada se bavimo upravljanjem radiofrekvencijskog spektra, da li smo implementirali tehnološku neutralnost, da li u našoj državi postoji 4G, vidite da u Evropskoj uniji se već sada priča o 5G tehnologijama koje bi trebalo da zažive od 2020. godine. Kada pričamo o upravljanju radiofrekvencijskog spektra, pre svega korist od toga treba da ima i u naši građani, da imaju bolji kvalitetni internet, naša privreda, da imamo veći data saobraćaj, a opet sve to treba da ima veliki značaj i uticaj na razvoj telekomunikacija, odnosno na razvoj privrede i društva naše države, jer znate da telekomunikacije učestvuju sa oko 5,6% u GDP-u naše države. U okviru ovih pregovora postavljaće se pitanje i stepena razvoja elektronske uprave u našoj državi. S jedne strane, mi smo tu napravili dosta iskoraka napred, ali s druge strane, tu i dalje fali ključ razvoja elektronske uprave, a to je međusobno povezivanje, uvezivanje svih institucija i činjenica da su građani ti koji ne treba da traže dokumenta koja im država izdaje, već država sama treba da pribavi sva ta dokumenta u nekim postupcima. Mi smo prošle nedelje pustili jedan nov servis, to je produženje vozačke dozvole, već imamo oko 2000 zahteva za ovih nedelju dana. Verovatno ste upoznati da smo pre oko godinu i po dana pustili servis registracije motornih vozila putem našeg portala. 370.000 vozila je registrovano putem tog portala i svi ovi podaci govore da postoji veliko interesovanje i želja naših građana za servisima elektronske uprave. Mi smo u ministarstvu krenuli da radimo na jednom zakonu, to je zakon o elektronskom poslovanju, i suština tog zakona je da na jedno mesto objedini i pitanje elektronskog dokumenta i pitanje elektronskog potpisa i pitanje elektronskog identiteta i želimo da tu obradimo pitanje elektronske arhive, zato što mislimo da je to jedan od ključnih prepreka razvoja elektronske uprave, pre svega elektronskog poslovanja. Znate da je ova vlada izmenila zakon o računovodstvu koji je dodatno unapredio funkcionisanje elektronskih faktura, ali ostalo je otvoreno pitanje elektronskih arhiva. Mi taj zakon, naš plan je bio da u aprilu krenemo javnu raspravu, ali postojeći jedan dobar materijal koji će sačekati neko novo ministarstvo. Takođe, u okviru pregovora sa Europskom unijom bavit ćemo se pitanjem e-health-a, uspostavljanjem sistema 112 za hitne službe, što je isto jedan veoma bitan i značajan informacioni, odnosno telekomunikacioni projekat. Takođe, bavit ćemo se i pitanjima e-poslovanja. E-poslovanja, vi znate da smo mi ove godine, odnosno prošle godine, krajem prošle godine izmenili zakon o elektronskoj trgovini, time smo ga dodatno približili direktivama Evropske unije, ali postoji veliki broj naših zakona koji danas nije prilagođen internet ekonomiji. Tu pre svega mislim to nije sad neka tema kojom ćemo se konkretno baviti u okviru ove pregovaračke grupe, time će se baviti druge pregovaračke grupe, ali neophodno je usvajanje zakona o platnim uslugama, koji bi trebalo da omogući funkcionisanje M-payment usluga i funkcionisanje elektronskog novca, i usvajanjem tog zakona bi se u mnogome pomoglo našoj privredi. Kažem, ovim se neće baviti ova pregovaračka grupa, bit će druge pregovaračke grupe, ali moja želja je da danas vama ukažem na razvojni karakter ovih pregovora koje mi imamo sa Evropskom unijom, a mislim da je pregovaračka grupa 10, informacijono društvo, generalno dobra polazna tačka za približavanje ove poente koju želim da prezentujem. Takođe, u okviru pregovora sa Evropskom unijom bavit ćemo se pitanjama bezbednosti, pa samim tim nas čeka i usvajanje zakona o informacionoj bezbednosti. Taj zakon je priveden kraju i iskreno trebalo je javna rasprava da krene ovih dana, ali opet kažem, raspisani su izbori, međutim zakon je spreman, to je spreman zakon i ja se nadam da će on isto biti usvojen ove godine. Jedna od najvećih tema kojima ćemo se baviti u procesu pregovora sa Evropskom unijom je sigurno digitalizacija. Digitalizacija je naša međunarodno preuzeta obaveza. Mi to moramo da završimo do 17. juna 2015. godine. Danas imamo dva osnovna izazova kada je u pitanju završetak procesa digitalizacije. Prvi je finansijski izazov, dakle neophodno da obezbedimo potrebna finansijska sredstva i mi smo već počeli pregovore sa EBRD-em. Prva faza pregovora je završena, trenutno se nalazimo u drugoj fazi i nadam se da ćemo vrlo brzo završiti tu drugu fazu pregovora. Kada je u pitanju regulativa, neophodno je usvajanje zakona iz nadležnosti Ministarstva kulture, to je zakon pre svega o elektronskim medijima i zakon o javnim servisima. I Ministarstvo kulture je takođe pripremilo te zakone, završene su javne rasprave i ti zakoni će veoma brzo, verovatno biti poslati u Brisel na mišljenje i takođe će oni biti spremni za usvajanje u toku 2014. godine, ali to je ona kopča. Digitalizacija je odličan primer veze između informacionog društva i medija kada pričamo o pregovaračkoj grupi 10.
Oh, viđeni.
Digitalne ikone, danas slušamo i drugi deo razgovora koji smo snimili na promociji časopisa Književstvo, elektronskog časopisa. Treći broj je tom prilikom bio predstavljen. Ana Kolarić je prošlog utorka predstavila jedan deo tekstova, a evo da čujemo koji još tekstovi nas očekuju u novom broju.
Pored ovih, da kažem, većih celina, imamo i nekoliko manjih celina u rubrici. Tekst sa kojim počinje ova rubrika jeste tekst Warda Briggsa o A.B. Leach, prvoj ženi koja je u Sjedinjenim američkim državama predavala klasičnu filologiju. I ovom prilikom izdvojila bih jedan aspekt predavačko-pedagoškog rada A.B. Leach, o kome je reč u ovom tekstu, a to je njeno insistiranje na svojevrsnom sokratovskom konceptu istraženog, odnosno ispunjenog života koji je jedini vrijedan življenja. Na izvestan način A.B. Leach je još tada smatrala da je zadatak predavača da podučavaju i vrlinama i moralu, pa mi se čini da je to važno istaći i danas. Ovaj tekst istovremeno predstavlja ilustraciju digitalne baze podataka posvećene istoriji klasične filologije u Sjedinjenim američkim državama. E sad, pored ovih ratnih tema, kao što rekao, broj je veoma raznovrstan, predstavljen je i doprinos žena srpskoj kulturi u srednjem veku, i to tekstom Svetlane Tomin. Te žene su bile obrazovane, pripadale najvišim društvenim krugovima, starale su se o podizanju crkava, manastira, prepisivanju knjiga, slikanju ikona itd. I u ovom radu Svetlane Tomin ukazano je na doprinose najznačajnijih žena iz tog doba, poput carice Jelene, knjeginje Milice, monahinje Jefimije, Jelene Balšić i drugih. U trećem broju također nalazi se jedan tekst u kojem je u pitanju koautorstvo, dakle teksti Milice Đuričić i Ivane Georgijev. I u ovom tekstu analizira se uloga Srpkinja i Sefardkinja u modernizacijskim procesima u 19. i 20. veku na Balkanu. Ono što je interesantno jeste da se pokazuje kako su zapravo ovi diskursi emancipacije i uopšte modernizacije bili vrlo kontradiktorni, nikada homogeni, pa se tako u ovom tekstu vidi da je zapravo emancipacija bila samo delimično ostvarena u onim oblastima života u kojima je to bilo moguće. U nekim drugim pak oblastima postojala jedna vrsta kritičkog odnosa prema modernizaciji. Tekst Ide Jović je poslednji u ovom segmentu, da tako kažem, i on govori o turskim spisateljicama, a koncept je takav da se pruži hronološki pregled najistaknutijih spisateljica u turskoj književnosti od 15. veka pa do danas. Imamo zatim opet jednu manju celinu koja čine dva teksta koji govore o plesu i performansu. Prvi tekst posvećen je Magi Magazinović i autorka ovog teksta je Dubravka Đurić, koja zapravo rad Magin izvođački i teorijski smešta u kontekst lokalnog poluperifernog sistema srpske i jugoslovenske buržoaske kulture. Sa druge strane imamo tekst Snežane Kalinić, ovaj rad posvećen je Marini Abramović, odnosno performansima iz serije pod nazivom Relacioni rad. Te performanse 70. godina 20. veka izvodili su zajedno Marina Abramović i tadašnji partner Ulaj, i o tome piše Snežana Kalinić. Segment ženska književnost i kultura, dakle ova rubrika, završava se tekstom koji se pak tiče savremenog doba. U pitanju je tekst Ive Mulić i analiza televizijske emisije pod nazivom Žene, a u fokusu njene analize jeste izgradnja jednog novog rodnog modela žene u Srbiji, dakle na početku 21. veka. Iako nije iz ove rubrike, skrenula bih samo pažnju i na jedan jako zanimljiv intervju sa Marie-Louise Colahan, između ostalog zato što na neki način se bavi temom koja možda nije svima toliko bliska ili poznata, a vrlo je interesantna. U pitanju je dakle ispitivanje ženske rukopisne književnosti. Dakle, ne štampane, već rukopisne književnosti, onih rukopisa koji su išli od ruke do ruke, tako da kažem, u jednom periodu, a nakon toga završili obično u nekakvim arhivima, biblioteka ili u manastirima, crkvama, na mestima gde nisu dostupni, i onda se sada oni pronalaze i istražuju uz pomoć baza podataka. Dakle, ona kombinuje sa jedne strane istraživanje rukopisne književnosti, a sa druge strane digitalnu humanistiku. Ono što mi se čini važno da se kaže jeste da ovi tekstovi najčešće govore o značajnim ženskim figurama i njihovom književnom, umetničkom, naučnom ili šire gledano kulturnom radu i delima. Neki od tekstova ne bave se u tom smislu jednom figurom, već se bave različitim kulturnim diskursima i rodnim politikama kojima su ti diskursi bili obeleženi, bilo da su u pitanju obrazovni, pedagoški, medijski ili neki drugi diskursi. Kada je reč o tekstovima koji se bave daljom prošlošću, dakle to bi bilo ovo na čemu se mi u okviru projekta Književstvo bavimo. Sam časopis, kao što je Biljana već imala priliku kaže, nije tako koncipiran kao što znate, ali projekat jeste, onda se podrazumeva da ovaj dijalog sa tekstovima iz prošlosti mora biti veoma obazriv i pažljiv. Zašto to kažem? Pa zato što su te žene koje su tada radile i pisale, takođe kao mi danas bile deo tadašnjeg kulturnog, društvenog i političkog konteksta i samim tim uronjene u određene ideologije svoga doba. Tako da kada mi čitamo ove tekstove, može da nam se desi kao kada recimo se iznenadimo, kada neke avangardne, progresivne britanske feministkinje s početka 20. veka istovremeno zagovaraju recimo slobodne ljubavne zajednice sa jedne strane, a iznose rasističke stavove sa druge strane. E tako isto može i ovde da nam se desi da recimo neke od domaćih borkinja za ženska prava istovremeno su podržavale obrasce ponašanja koji su zapravo u temelju patrijarhalnog uređenja. I u tom smislu može se reći da je naš odnos onda prema ovim tekstovima iz prošlosti dvostruk. Dakle, sa jedne strane u pitanju odnos empatije, svojevrsno razumevanje konteksta prošlosti, a sa druge strane u pitanju jedan kritički odnos koji nam omogućava da onda mi ove diskurse prošlosti primenimo na ovo današnje stanje i da vidimo kako smo došli tu gde smo došli. I poslednja stvar koju bih ja rekla jeste da sve ono što mi ovde radimo zapravo nije nekakav puki arhivski rad i čini mi se da je stalno važno to napominjati. I naprosto kada mi otkrivamo ove zaboravljene i nezaboravljene, skrajnute ženske glasove iz prošlosti, kada analiziramo njihova dela ili kada analiziramo određene rodne diskurse iz tog vremena, mi zapravo uvek težimo da uspostavimo vezu između tih žena i tih glasova prošlosti i između feminističkih politika danas, odnosno rodnih studija danas i feminističke književne teorije i kritike danas. I utoliko bi se čak moglo reći da mi konstruišemo prošlost sa ovog stanovišta sadašnjosti, rekla bih na isti način na koji je ona konstruisana kada su one bile zaboravljene.
Bila ovo Ana Kolarić, a meni je ostalo još toliko vremena da vam kažem ko je pripremio i realizovao današnju emisiju Digitalne ikone. Bili su to Tatjana Kosanović, Igor Istić, Ljiljana Nukić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.